slušate Moody's Vivendi na Kanal Stutri. Слушаме музика од албуми од 2025 година, но последните неколку беа албуми кои ги имав малку подзаборавено, но самото тоа што не ги имав избришано, туку ги имав оставено во еден фолдер. Значи дека извесен период сум ги слушала во одреден момент од минатата година и дека најверојатно ќе ги задржам, па со ова преслушување заедничко на некој начин и се присетив на дел од нив. Но прво да кажам што се одеше во програма. Веднаш по Ана фон Хаусволф, девојката која ја најави со траката Struggle with the Beast од албумот Iconoclasts, инаку музичарка која има соработувано и со Swans и со Sun, а во случајот кај едните со музика, кај другите со вокали има настапено. По неа следеше Елиана Глас, уште една интересна музичарка, конкретно незиниот деби албум се појави некаде на, мислечим, почетокот, не, пролетта беше, април 2025 година. Насловот на албумот е И, едноставно иницијалот од незиното прво име Елиана Глас, нели И. За Shelter Press издаде новој албум. Доста интересно звучи ако го слушате во целост, има малку винтидж филинг, има доста джез влијанија на него, па дури джез инструментализација користи. А оваа трака што слушнавме вечерва, композицијата со наслов Human Dust, е всушност трака направена по поема на Агнес Денес или Динес, или може би најправилно е Динеш, да кажам, она унгарска уметничка, современа уметница, визуелна уметница која веќе по долго време живее и работи во Њујорк. Веројатно Агнес Денес би било правилното изговарање на нејзиното име. Јас кој Агнес Денес ја знаев долго време, пошто така налетував на една изложба која бев така ја кажа, така изговара, како и да не е ни битно. Битно е дека оваа трака беше направена по една нејзина поема, Human Dust се викаше траката што ја слушнавме. А веднаш по Илјана Глас следеше една композиција од Джени Хвал и албумот Iris Silver Mist, кој всушност носи наслов по еден парфем од 80-тите или 90-тите години, и всушност целиот концепт за овој албум е поврзаноста на мирисот и сеќавањето, односно спомените што мирисите ги будат, особено некои заборавени подалечни спомени. Добро, сега не е баш Марсел Пруст, ама се потрудила. Иако мене во целост ми се допаѓа идејата, се разбира, но не сум нешто многу воодушевена од овој албум на Джени Хвал, па не бев ни од предпоследниот албум, двата воедни издадени за 4AD. Но како и да е, сум го задржала. Веројатно има неколку композиции кои ми се допаѓаат. Едната од нив беше All Night Long. А веднаш по Джени Хвал ја слушнавме траката од Claire Rousset. Се вика Little Death, тоа е насловната трака од истоимениот албум. Значи Little Death е последниот албум на Claire Rousset, издадена за Thrill Jockey. Продолжува, би рекла, по оној албум од 2024 година, која беше малку по-мелодичен, по-ориентиран, повторно се враќа во некоја по-експериментална на некоја по-експериментална музика и се разбира користи разноразни звуци од теренски снимки кои во голем дел се направени во незината соба, но фино инкорпорирани во музиката што таа ја прави. Мене ми се допаѓа овој албум на Claire Rousset. Минатата година имаше еден колаборацијски албум со незината пријателка, најдобра другарка Мор Ис или Мери Морис. Морис през името е всушност незиниот псевдоним Мор Ис, малку поинаку спелувано. И од него слушнавме една трака, тоа беше композицијата со наслов The Applebee's Outside Kalamazoo, Michigan. А овој албум на Мор Ис и Claire Rousset има наслов како се викаше, сега ќе се сетам. Инаку и овој издаден за Thrill Jockey како и соло албумот на Claire Rousset. Не ми текнува како се вика, не можам да барам, не е небитно, фино звучи албумот, пријатно за слушање. Секогаш нивните колаборацијски албуми се нешто по-мелодични, по-меки од тоа што го прави Claire Rousset како соло артистка. Слушнавме една композиција од Ethel Kane, Etienne се вика траката, една пијано-ориентирана инструментална композиција од незиниот деби албум чинам. И конечно ќе се вратам на нешто што навистина слушав 2025 година, онака баш прилично интензивно, а тоа е музиката на Лоренс Инглиш и сите негови албуми кои се појавија 2025-та. Мислам дека се 4 вкупно на број, од кои 2 се колаборацијски. Ние ги слушнеме вечерва една трака од албумот кој онака некако хронолошки се појави на почетокот на минатата 2025-та година, или поточно на 31 јануари. Насловот на овој албум на